Ühte olen ma palunud Issandalt ja seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja. Selle tänase jõuluaja teise pühapäeva juht- või tunnussalmiga soovin teile ja teie kaudu ka neile, kes teie lähedased ja kallid on, õnnistatud uut 2021. Issanda aastat. Ei me tea, mida see aasta meile toob, kas magusat või mõrudat, nagu üks laulusalm ütleb, aga kui me teame, et Issanda koda on avatud meile mitte ainult siin selles ajalikus ja nähtavas hoones, vaid vaimulik koda, tema sõna, tema ligiolu, tema vaimu näol, igal hetkel, igal pool, kus me oleme, siis tohime olla kindlad, et ükskõik, mis siin maailmas ka toimub, juhtub, aset leiab, meie tohime olla otse kui Jumala peopesa kumeruses. Ja kui tema tahab meile lasta ka katsumusi ja kannatusi ja haigusi ja pandeemeid osaks saada, siis ka need on selleks, et meid õpetada hindama Jumala eluaset ja tema koja pühadust ja selles kojas pakutavat elu ja õndsust. Maa on nii kaunis, laulis koguduse segakoori ansambel, kui nii võiks öelda täna selle koosisu kohta. Ja kui tõepoolest, kui hommikul üles tõusite, vist kõik mõtlesite sama, et maa on nii kaunis. Ja küll on hea, kui tänast Jumala teenistust alustataksegi selle lauluga, et maa on kaunis. Uus aasta, mida me alustasime juba 2 päeva tagasi, on tegelikult ka täna ja praegu alles küllaki noor ja värske. Nii et mingemgi siis ka selle kauni pildiga, mida me siit aknast välja vaadates näeme ja loodan, et Jumala teenistus lõpuks see lumi veel ära ei sula, läheme siis vastu uue aasta teele. Tänasel Jumala teenistusel on juba siis laulnud ja laulab veel üks osa meie koguduse segakoorist, nendest julgetest, kes tulid täna siia meid lauluga teenima. Koorijuhi Kaia Väljamäe taktikepi all ja tänaseid lektsioone loevad meie viimase rühma leeri poisid Karl Alas ja Kurmet Holm ning organistiks on Kristi Hinsberg. Ja alustame meiegi ühes koos lauluga, lauluraamatust number 45, ja see algab sõnadega, saatjaks olgu Jeesus meil, andku uuel aastal abi, võtkem lipuks ilu teil, Jeesu nimi usu läbi.
Isa ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad jõed, Kristuses, Jeesuses oleme alustanud uut aastat, uut teekonda, mis tegelikult ei ole midagi uut, sest ühe aastanumbri vahetusega ei muutu siin maailmas nähtavalt ju midagi. Ka meie isiklikus elus ei pruugi muutuda, kui me just ei ole 31. detsembril või 1. jaanuaril sündinud, et meie enda eluaasta number koos aastavahetusega muutuks. Me käime teed, mis meil on antud käia. Aeg on vaid selleks, et me kuidagi moodi saame seda hinnata, periodiseerida ja mõista, et aeg kui selline ei ole igavene. Jah, Jumala aeg tõepoolest on igavene. Me ei saa seda mõõta, me ei saa seda hinnata ka kaaluda oma mõõdupuude järgi, aga küll on hea, kui me oma ajalikus ajas tabame ära, et meiegi aeg on otsegu istutatud ühte suuremasse ja olulisemasse ehk Jumala aega. Ja selletõttu ongi need pühakojad, milleks tänagi oleme siia tulnud, et mõista, kas me oleme otse kui elavad oksad viinapuu küljas või kas me oleme need võsud, mis kannavad head ja õiget ja Jumalale meile pärast ning inimestele õnnistuseks ja eluks vajaliku vilja. Aga ütleme üheskoos ka täna, nii nagu me oleme alati seda teinud, patutunnistuspalve ja teeme seda täna aasta esimesel pühapäeval esimese pikema palve sõnadega. See on missa vihiku esimesel sise leheküljel, loeme selle kõik nõnda kaasa. Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusel inimesel armuline ja halasta mu peale. Anna mul andeks kõik minu patud ja anna mul armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõigeväeline Jumal antku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Palvetagem, Jumal, sinul ei ole algust ega lõppu, sest kõik, mis on olemas, tuleb sinu käest. Sinule pühitseme kaua alanud aasta ja palume, kingi meile, mida me eluks vajame, õnnista meie päevi ja tee meid rikkaks heade tegude poolest. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda läbi.
Lugemine prohvet Jesaja raamatust 42. peatüki salmidest 5-8. Nõnda ütleb Jumal, Issand, kes on loonud taeva ja on selle võlvinud, kes on laotanud maa ja sellest võrsuva, kes on annud hingeõhu sellele rahvale ja vaimu neile, kes seal peal käivad. Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud ja kinnitan su kätt. Ma kaitsen sind ja panen sinu rahvale lepinguks, paganaile valguseks, avama pimedate silmi, vabastama vange vangistusest, pimeduses istujaid vangikojast. Mina olen Issand, see on mu nimi, ja ma ei anna oma au teisele, ega oma kiidetavust nikerdatud kujudele. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Lugemine apostel Johannese esimese kirja 5. peatüki salmidest 1-5. Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud. Iga üks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud. Sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi. See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme ka tänast evangeeliumi teksti Luuka evangeeliumi 2. peatüki 21. salmist. Kui 8 päeva täis sai ja tuli aeg lapse ümber lõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse. See on püha evangeelium. Istume ja laulame laulu number 50. Üht ainus nime mina tunnen, mis Jumala andnud meile õndsuseks. Üht nime ikka hinges kannan, ta vägi muudab talve kevadeks. Thank you. Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes oli, kes on ja kes tuleb, kõige vääline. Ega uue aasta alguses ei saagi midagi muud soovida, kui seda sama, mida too rahu soov endas sisaldab. Armu, mis on Jumala käest meile pakutav ja meie kätte saadab, kui me ise seda ei põlga. Ja rahu, mida ei paku meile ka ainult see maailm oma võimaluste või võimatuste juures, vaid ikkagi tema, kelle kohta juba prohvet ütles 700 aastat enne Jeesuse sündi, et tema on rahu vürst, valitseja ka rahu üle. Nõnda siis oleme alustamas uut ja tundmatut aega oma elus, aga ärgem unustagem, et ka see on osa Jumala suurest ajast, kus meie tohime olla selle aja kasutajad ja sellest ajast meile antud ja võetud, meie käest meile antud ja meie käest võetud hindama, kui just nimelt meie võimalust siin maailmas. Kuigi kiriku aastas on täna teine jõulujärgne pühapäev, mille teemaks on Issanda templis, kus tegelikult meenutatakse juba 12-aastase Jeesuse, kes oli jõudnud juudi traditsioonis selleks ajaks juba nii-öelda seaduse poja ikka, tema vestlust Jeruusalemma templis õpetatud rabidega, kus ta vanemad pärast seda, kui nad paasapühadelt koju minnes olid märganud, et nende poeg ei olegi nendega kaasas. Ta oli kaduma läinud. Ja nad otsustasid siis poole Natsareti tee pealt tagasi pöörata, et seda oma poega ikkagi üles leida ja ta tagasi tuua. Ja nii kummaline, kus see ka ei ole, kui Joosep ja Maarja ta lõpuks templis üles leidsid, vastab Jeesus oma maiste vanemate ette heitva küsimuse peale, miks te mind ometi otsite? Kas te siis ei tea, et ma peangi olema seal, mis on mu isa, ehk siis Jumala päralt? Aga kuna me oleme alles jõuluajas, jõulukuusedki alles põlevad ja säravad ja annavad sellise jõulumeeleolu meie hinge, meie silmadesse ja ka meie südamesse, siis valisin oma tänaseks sõnumiks hoopis Luuka evangeeliumi teise peatüki 21. salmi, mida ma ka enne laulu juba lugesin, kus öeldakse, et kui 8 päeva sai täis, tuli aeg lapse ümber lõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel enne, kui laps sai ema ihusse. Ja kui me vaatame Luuka evangeeliumi algust, nii jõululugu kui ka sellele järgnevaid lugusid Jeesuse lapsepõlvest, sest Luukas just ainsa evangelistina räägib nendel teemadel kõige rohkem ja kõige pikemalt meile, siis see sama üks ja lühikene salm, mida tavaliselt jõuluõhtul ju ei loeta, kuigi ta on nagu asetatud sellesse jõuluevangeeliumi ritta, enne kui tuleb järgmine alapealkiri, kui Joosep ja Maarja lähevad koos lapsukesega Jeruusalemma templisse, sest lapse sünni puhul pidi Moosese seaduse kohaselt tooma Jumalale ohvri ja ohvrit sai tuua ainult templis. Ja selles järgnevas loos ei ole siis mitte niivõrd peatähelepanu Joosepi toodud ohvril, vaid nendel kahel inimesel, kes olid templis oodanud Jumala pääste ilmumist ja saabumist. Nõnda siis võiks öelda, et, et see tänane, mis on kuulub õieti nagu 1. Jaanuari lugemiste hulka, see tekst, see lühikene lause on nagu ühenduslüli nende kahe sündmuse vahel, ehk siis Jeesuse sünniloo ja selle vahel, mis seostab Jeesust juba väikese lapsena templiga. Sellega, mis oli selle rahva kõige olulisem ja kõige tähtsam pühamu. Et jõuludest lugedes 8. Päev ongi uus aasta ja see tänane evangeeliumi lause algabki sõnadega, kui 8 päeva sai täis, on see salm andnud just nimelt uus aasta päevale või ka nääripäevale tema vaimuliku tähenduse. Kui vana aastal, ehk 31. Jaanuaril, ei ole nagu vaimuliku tähendust, kui kirikutes küll peetakse enamikes kohtades jumalateenistusi ja vahel üpris rahvarohkeid, vähemalt omal ajal oli see nõnda, inimesed tulid siis veel aasta viimasel päeval armulaualegi, kes aasta jooksul kas ei olnud kirikusse jõudnud ja vanema põlvkonna pastorid on rääkinud, et see oli üks rahvarohkemaid jumalateenistusi üldse. Siis 1. Jaanuar, mis tegelikult seostab ja seostub Jeesuse ümberlõikamisega ja temale nime panemisega, see on kuidagi moodi jäänud vana aasta varju. Ja nii kummaline, kus see ka ei ole, siis 1. Jaanuarit on nimetatud ka jõulupüha oktaaviks, ehk siis 8 päeva hiljem, ja on saanud oma vaimuliku tähenduse juba tegelikult palju enne, kui seda kalendriaasta vahetumise päevana üldse maailmas kasutama hakati. Nii et vahel on meil hea teada teatud päevade tähenduste erisusi ja muutumisi selles maailmas ja leida siis ka nendes päevades, sündmustes, mis võib-olla esimesel pilgul ei torkagi meile mingi erilisega silma, leida sealt see iva, see uba, see sõnum, mis tegelikult pakub meile rohkemgi kui arvata võime. Kuna paljudes maakogudustes tänapäeval Eestimaal 1. Jaanuaril eraldi jumalateenistust ei peetagi, siis on just täna minu meelest paslik, kui vaid 3 päeva on nüüd siis uut aastat meil juba olnud, pisut pikemalt peatuda sellel, nagu ma ütlesin, Jeesuse sünni ja tema messiaanliku tegevuse vahelisel ühenduslülil. Mida siis luukevangeeliumis ära toodud ja siiski veel jõululoo hulka kuuluv sõnum meile tegelikult öelda tahab? Kõigepealt seda, et juudi traditsioonis toimus 8. Päeval perre sündinud poisslapse ümberlõikamine ja ühtlasi talle ka nimepanek. Ümberlõikamine on teatavasti väga vana usuline protseduur, mis ei ole tuntud mitte ainult juutluses, vaid ka päris paljudes teistes idamaade religioonides ja kultustes, ulatudes isegi kuni Austraalia aborigeenideni välja. Ka aeg, millal ümberlõikamist teostatakse, võib olla kultuuriti ja religioonit erinev. Kui judaismis toimus ja toimub see poisslapse 8. Elupäeval, nii nagu ka Jeesusega seda toimetati, evangelist Luukas toobki meile selle näite just selleks välja, et ta sündis käsu alla või seadus alla. Apostel Paulus toob selle oma Galaatia kirjas väga ilusasti välja. Ta sündis seaduse alusena, ta täitis seaduse norme, aga sellega ostis ta vabaks nii seadusalused kui ka need, kes selle seadus alla ei olnud kunagi kuulunud. ostis vabaks patu, surma ja kuradi meelevallalt. Aga see kõik tuleb nagu hiljem välja, kui me vaatame seda sama lühikest teksti, mis jääb Jeesuse sünniloo ja tema lapsepõlve lugude vahele, ega me sealt seda nii kergesti veel võibolla välja ei loegi. Tõepoolest, ümberlõikamine oli siis juutidel väga tähtis sündmus, mida oli andnud juba Jumal nende esiisale Abrahamile ja esimese Moosese raamatu 17. peatükis ütleb Jumal Abrahamile, see, ta mõtleb siis ümberlõikamist, on minu leping, minu ja teie, sinu ning sinu soo vahel pärast sind, mida te peate pidama. See tähendab, see on selline mitte ainult ühele põlvkonnale või ühele hetkele kuuluv tõotus või leping, vaid see pidi jääma selle rahva lepinguks kuni aegade lõpuni. Kõik meesterahvad tuleb teil ümber lõigata. Te peate oma eesnaha liha ümber lõikama ja see olgu minu ja teie vahelise lepingu märgiks, ütleb Jumal. Kaheksapäevastena tuleb teil ümber lõigata kõik meesterahvad põlvkondade viisi, olgu siis peres sündinud, olgu raha eest ostetud ükskõik missuguselt võõralt, kes sinu soost ei ole. Kindlasti tuleb ümber lõigata nii hästi su peres sündinu kui su raha eest ostetu. Minu leping peab teie ihuküljes olema igavese lepinguna. Ja nüüd võibolla jäi selles tsitaadis kõrvu üks selline kummaline väljend. Kedagi on raha eest ostetud. No kes võisid need olla, keda siis raha eest osteti? No loomulikult võõramaalastest orjad või siis pagan rahvaste hulka kuulunud inimesed, kes ei olnud selle tõotuse pärijad, selle kaasosalised. Ja ümberlõikamine oligi siis Iisraelile tegelikult selliseks lepingumärgiks või tähiseks, mille läbi nad eristusid kõigist teistest pagan rahvastest, kelle ümber, kelle keskel nad elasid ja kes ka neid ümbritsesid. Ja tõepoolest, kui nüüd juudi peres olid võõramaalastest orjad, kes tegelikult elasid mitte siis aheldatutena, kusagil ukse külge kinnitatutena, nagu võib-olla orjapidamist nüüd paar sajandit tagasi mõisteti, kui Ameerikasse viidi neeger orje, seoti nad laeva külge kinni, et nad ära ei põgeneks ja nii edasi, siis ori oli tegelikult teenija. Ta võis olla isegi väga heal järjel, ka ühiskonnas väga heal järjel olev inimene, aga orjal ei olnud vabamehe õigusi. Ori ei saanud kohtustunnistust anda, orjal ei olnud meie mõistes ka valimisõigust, kuigi tollel ajal selliseid parlamentaarsid valimisi veel ei olnud, nagu meie seda praegu tunneme. Ori on lihtsalt nii-öelda madalamas seisuses olev ja elav inimene. Ja kui nüüd need orjad, kes kuulusid tegelikult perehulka, selles mõttes perehulka, et nad sõid koos perega, aga kui kord aastas paasapühadel oli paasa talle söömine, mis oli juutidel kõige tähtsam sündmus igal aasta, siis sellest paasa söömajast tohtisid osa võtta ainult ümber lõigatud orjad, ehk teiste rahvaste esindajad. Mitte need, kes ei olnud selle Jumala ja tema rahva vahelise lepingu kaasosaliste hulka arvatud. Ja kui me mõtleme nüüd sellele, siis ümberlõikamine juutide jaoks oli umbes midagi sarnast, kui me mõtleme ka kristikule ristimisele, mida on nimetatud ka uuesti sünni pesemiseks, kus ristitud inimesel on teatud ees või eri õigused rohkem kui teistel. näiteks armulauast, ehk siis pühast õhtus söömajast, mis on aga tegelikult, noh, ütleme siis tulnud Kristuse viimasest söömajast oma jüngritega suurel neljapäeval. Sellest osa saavad võtta vaid ristitud inimesed, ehk kes on siis selle Jumala ja meie ka paganrahvast hulka kuuluvate inimeste tema koguduse lepingu kaasosalised. Teised inimesed jäävad välja. Kirik uksest saab igaüks sisse tulla. Aga kui viimase leerirühmas oli meil 5 noormeest õnnistada, siis üks nendest, Kurmet, oli lapsena ristitud siin samas Rapla kirikus. Ja tema võis, ja mul on hea meel, et sa ka tulid alati armulauale, sest sa teadsid, et sa oled nagu juba ristimise läbi selle lepingu osaline, mis kehtib kõikidele Jumala rahva perre kuuluvatele inimestele. Teised võivad tulla kaasa teenida, kaasa laulda, kaasa palvetada, saada ka õnnistuse kirikust kaasa, aga on mingisugune selline nähtav piir olemas. Ja see oli nüüd ka näha selgelt juutide puhul, kui oli tegemist kas ümber lõigatu või ümber lõikamatu inimesega. Kui ma nimetasin, et juutluses lõigati ümber poistlapsed 8. elupäeval, siis näiteks islamis toimub ümber lõikamine alles 7. eluaastal. Ja nii on tõepoolest need traditsioonid ja normid ja reeglid ja praktikad täiesti erinevad. Aga tänase salmi teine pool on seotud sellele ümberlõigatud või ümberlõigatavale lapsele ka nime panemisega. Ka meil oli tava omal ajal vähemalt, kui lapsed ristiti juba esimestel elunädalatel või vähemalt siis esimese paari elukuu jooksul, no siis oli tavaliselt juba nimi pandud. Aga kui ristiti näiteks juba esimesel paaril elunädalal, siis pandi see nimi või tehti teatavaks see nimi, mis lapsele pannakse alles ristimistalitusel. Jällegi teatud sarnasus või paralleel, ainult väline paralleel, mida me saame siit kaasa tuua. Noh, mitte ainult Lutsu kevades me seda ei näe, vaid tõepoolest see on olnud läbi aegade selliseks normiks ja tavaks, et ristimisel ka siis tõepoolest ka teadustatakse muide isegi ristivanematele. Praegu on Soomes niimoodi, ma olen kuulnud, et isegi ristivanemad, kui nad on kutsutud ühe lapse ristivanemaks või vaderiks, ei tea, mis selle lapse nimi on. Noh, tundub imelik, et tahetakse ju siis teha mingisugune, noh, kas võbelusikas, nii nagu omal ajal kingiti ristitud lastele, tahaks ju sinna nime peale panna juba ette graveerida. Aga võib-olla praegu on olud natukene ka muutunud, ei ristita enam nii vara ja nii väikeseid, aga tõepoolest ristimine oli seotud nime panekuga. Ja siis, kui inimesel on nimi, mida see tähendab? Siis ongi ta tegelikult ju noh, tõeline, keda kutsutakse selle nime pidi. No, kas te oskate ette kujutada, et elate maailmas, kus teil või olukorras, kus teil ei ole nime? Lihtsalt inimesed või seltsimehed, nii nagu nõukogude ajal kõige kohta öeldi, või kamraadid või mis tahes relvavennad. Igal ühel on meil oma nimi. See nimi võib olla sarnane teise inimesega. Sama nimelisi inimesi võib olla 10 000 siin maailmas. Aga konkreetselt on minule antud nimi, millega ma olen siia maailma nii-öelda istutatud, millega mind tuntakse ja millega ma siit maailmast ka lähen. Me ei ole tuntmatud sõdurid, nii nagu sõja lõppudes on pandud teatud ausambad nendele, noh, see on selline sümboolne inimestele, kes on võidelnud oma maa ja rahva õigust eest, ja siis pannakse mälestusmärk otse kui tundmatule või nimetule sõdurile, aga meil kõigil, ka nendel tundmatutel, kelle aua kohtigi ei teata, on olemas olnud oma nimi. Kui meil oli ja on tava, et vanemad panevad oma lapsele nime ja ka juutidel oli sama tava, et vanemad pakuvad välja või vanemad otsustavad, võibolla konsulteerivad teistega. No vaevalt, et selle lapsega endaga saab konsulteerida, kui on ta alles väike, mis nime me sulle paneme, mis nimega sa tahad siin maailmas olla ja elada. Siis tänases loos öeldakse, et Jeesusele pandi nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai juba ema ihusse. Ja võibolla praegugi on, kui oodatakse last perekonnas, siis vanematel võivad olla juba terve hulk nime kujusid, et sõltuvalt sellest, kas sünnib pois või tüdruk, siis pannakse see nimi või need nimed. Noh, alati võib ka neid muuta. Aga sellel korral või sellel sündmusel on see eripära, et nimi oli juba olemas. Ja mitte ei öeldud seda ainult Maarjale, sellele noorele ehmunud tütarlapsele Natsaretis, kui teda külastas Jumala trooni ingel ja teatas, millise missiooni ülesande ta siin maailmas saab, vaid Mattius evangeelium alguses öeldakse, et ka Joosep, kes teada saades, et Maarja ootab last, üritas nüüd kõige pehmemal moel Maarja endast eemale või ära saata. Kihlatud noored ei elanud siis veel koos või perekonnad. Kooselu algas juutidel alati siis, kui oli juba abielu, kui siis protseduur tehtud või teostatud, aga kihlust peeti juba peaaegu abielu eelastmeks. Kihlust võis tühistada, abielu enam mitte nii lihtsalt. Ja nüüd siis, kui see inimene, kes siis tahtis võimalikult ruttu lahti saada sellest probleemist, kuhu ta oli sattunud, või noh, tänapäeval öeldakse sellest ämbrist, kuhu ta oli nagu oli astunud, enda teadmata, siis ilmub talle Joosepile unes, samuti Jumala trooni ingel, ja ütleb, ära karda, Maarja toob ilmale poja ning sina, ja nüüd näete, ta pöördub ka Joosepi poole, sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Ja nii siis nimi Jeesus, mida me ju kõik teame ja loeme kaasa pühades tekstides ja võibolla me ei mõtlegi, mida üks või teine nimi tähendab, ega samamoodi me ei mõtle ka nendele nimedele, mida meie ise kanname või mida meie oma lastele või lastelastele laseme panna. Noh, tavaliselt öeldakse, et nimi ei riku meest või naist, aga teinekord mõni inimene võib oma eluga mõne ilusa ja püha nime hoopis ära rikkuda. Nii et ikkagi suhted ja seosed on olemas. Nimi Jeesus tähendab tõepoolest siis Issand päästab, Issand on meie abi. Vanas testamendis profeet Jesaja ütleb, lisab ka veel nime Immanuel, Jumal meiega. No need kõik on nii-öelda siis ühte väravasse. Kõik need nimed, need erinevad variantid, mida on siis toodud ja esitatud, näitavad, kellega on tegu, milleks Jeesus tuleb siia maailma. Ja Joosepile ütleb ingel, sest tema, Jeesus, päästab oma rahva nende pattudest. Apostel Paulus ütleb, et kui keegi on Kristuses, siis on ta juba uus loodu, kelle jaoks vana on möödunud. Kui meid ristitakse, siis meid ristitakse kolm ainu Jumala nimesse. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse. Näete, meid ei ristita mitte Jumalasse, tema Pojasse, Kristusesse ja Pühasse Vaimusse, vaid nimesse, sellesse, mis on meie elu ja identiteedi aluseks olnud ja saab olema ka nii kaua kuni siin maailmas kehtib Kristuse kirik, kui püsib see osaduskond, kus kõik need, kes on Kristuses, võivad tunda ennast juba uue looduna ka täna, kelle jaoks see vana, mitte ainult vana aastana üle ei möödunud, vaid kelle jaoks vana olemus, vana loomus, mis ristimise vees, ka siin selles ristimisallikas, kus ei ole küll palju vett ja kuhu ei pea inimene sisse minema, nii nagu võib-olla mõnedes kirikutes, kus on lausa veepasseinid ja näitlikult, füüsiliselt vajutataksegi see ristitav sinna vee alla ja siis tõuseb sellest veest uus inimene. Paulus ütleb, et oluline ei ole mitte välised normid, välised riitused, välised vormid, vaid oluline on sisemine uuenemine. Jumala juurde pääseb inimene üksnes püha vaimu läbi sisemiselt uuenedes, mistõttu Kristuses uueks looduna on ka, ja nüüd pange tähele, Uue Testamendi mõtte järgi, Kristuses siin maailmas uueks looduna ei maksa, on ümberlõikamine juba ületatud. Ümberlõikamine kui religioosne protseduur, kus ma nagu saan sammukesi Jumalale lähemale, on ületatud ja tegelikult ka ennetatud. Paulus oma kuulutusteel võitleb väga ägedalt nendega, kes judaismist või juuda usust nii-öelda tulnuna tahtsid osa saada kristlikust sõnumist ja nad arvasid, et ka need, kes tulevad nüüd väljapoolt, pagan rahvast hulka kuulud inimesed, peavad samamoodi nii nagu nad pidid siis, kui nad tahtsid saada paasa söömaest osa võtma vastu juutide ümberlõikamise. Paulus ütleb, et Kristuses, Jeesuses, päästjas, kes on tulnud meid vabastama meie pattudest, pattusurma ja kuradi meelevallast, on ümberlõikamine ületatud. Kes on Kristuse leidnud või keda Kristus on leidnud, see ei pea enam kinni jääma sellesse. Maailmas on tegelikult ka päris palju kristlikke kogudusi ja piirkondi, kus samamoodi toimetatakse ka ümberlõikamist lisaks ristimisele. See on päris huvitav, kuidas nad seda nüüd oma vahel seovad või seostavad. Kõige rohkem pidi teadaval olevalt olema ümberlõigatud kristlasi Lõuna-Koreas. Selles Aasia riigis, kus kristlus on pärast teist maailmasõda väga tugevalt levinud, kus on väga suured sellised tänava mõistes megakogudused tekkinud rajatud. Ja näete, ka seal on sellised vanatestamentlikud juured või normid nagu olulised. Ja võib-olla ei ole see takistus saada sellest osa, mida Jumal on oma pojas Jeesuses Kristuses meile juba tulnud tooma. Sest Paulus ütleb ka seda, et Kristuses, Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus. Näete, ta ütleb niimoodi, et ei maksa ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid, mis asi? Usk. Usk, mis on tegev armastuse läbi. Ja mida see meil ütleb? Kui meie elus ei ole näha armastust, mitte enesarmastust, mida meil igal ühel on piisavalt palju, vaid armastust kaasinimese suhtes, armastust Jumala suhtes, armastust Kristuse suhtes, mitte sellist platoonilist armastust, vaid tõepoolest sellist armastust, mida me äsja selles 50. laulus ju laulsime refräänina, kordasime iga salmi lõpus, su nimi Jeesus Kristus igavest on mulle, kuidas edasi kõlas, on mulle kõige kallim kõikidest. Näete, kui huvitav mõte, mida see küll tähendab? Jeesuse nimi peaks olema meile kõige kallim kõikidest. No juba mõiste kallis on selline mitmetahuline. Tavaliselt me ütleme oma armsamale, sa oled mulle kallis. Aga vahel öeldakse mõnel inimesel, kes on teinud mõne vääritu teo, no see läheb sul kalliks maksma. Näete, see sama sõna võib olla erinevas kontekstis hoopis erineva tähendusega. Ja nüüd võib olla viimane küsimus. Kas Jeesuse sünd, millest me oleme jõulupühadel rääkinud, ja see, et talle pandi 8 päeva vanuses juudi traditsiooni kohaselt ümberlõikamises ka nimi, see, kes päästab rahva nende pattudest, kas ja kui palju läks see Jumalale kalliks maksma, et ta pidi selle teo tegema. Et paradise aias eksinud inimene ja seda eksimust pidevalt õigustav inimene, alati teisele näpuga näidates ja ennast õigustades, et kui minul on elu viltu läinud, siis alati on keegi ju süüdi. Aga vähem ma näen seda, et minu eksimuse läbi on võib-olla teised kannatanud minu kõrval. Mis ja kui palju läks see Jumalale maksma? Kõik, oma poja, oma ainusündinud poja. Nõnda on Jumal oma maailma armastanud, ütleb ju Piibli kuldsalm, Johannes evangeelium 3.16. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Seega selleks, et meil, sinul ja minul, meie lastel ja lastelastel, nii nagu me esivanematel on olnud, usk igavesse ellu. Tänapäeva inimesed mõtlevad, et küll oleks hea, kui me võiksime olla surematud siin maailmas. Et keegi võiks luua sellise surematuse vaktsiini. Praegu luuakse koronavaktsiini erinevates kohtades ja riikides. Loodetavasti see aitab seda viirust pidurdada. Vaevad, et see nüüd päriselt selle kaotaks. Aga Jumal ei tulnud oma poja Jeesuse Kristuse saatmise läbi, ka tema ristisurma ülestõusmise läbi, mitte meile surematust kinkima, vaid kinkima ja tooma meile igavest elu. Need ei ole sünonüümid. Igavene elu on kõrgem, suurem, ülevam kui meie oodatud ja loodetud surematus. Ja surematud võivad olla mõnes mõttes mõnda aega need inimesed, kes on juba ammu auas, aga kelle elutöö võib-olla elab edasi, kelle raamatuid loetakse, kelle pilte ja maale imetatakse, kelle eliteosid kuulatakse, siis öeldakse, et need on otse kui surematud inimesed. Aga igavene elu on see, mis ei sõltu sellest, kas me siin maailmas saame surematuteks või mitte. Või mis osa või roll ja ülesanne meile siin maailmas on antud ja millised võimalused seda rolli täita siin maailmas meil on. Ja tõepoolest, kui nüüd kogu seda pikka juttu kokku võtta, siis kuigi Jumal lasi oma pojal sündida madaluses ja surra kõige häbistavamal kujul, mis üldse olla sai, on ta tõstnud sellega, nii mõlemaga, nii laudas sündimisega, kui roomlaste võllapuul surres, tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annud talle selle nime, mis on üle iga nime. Apostel Paulus kirjutab Filippi kirjas sellest väga ilusasti, sellises pidulikus toonis, et Jeesuse nimes ja just nimelt Jeesuse nimes, sest on ainukene, mis meil on Jeesusest nii-öelda käes või peus, või suus. Jah, vaimus on ta oma koguduse keskel, aga meie saame temaga suhelda läbi selle nime. Me nimetame teda tema õige nimega. Jeesus, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui ka maa all ja et iga keel tunnistaks Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa kirkuseks. Ja küll on hea, kui ka meie keel ei tõrguks seda tegemast. Ja täna uue aasta esimesel Jumala teenistusel 3. jaanuaril Anno Domini 2021 tõuseme ja tunnistame oma usku. Ja ütleme ühes koos apostliku usutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja kuuleme ühe koorilaulu. Eestpalves mõtleme meie selle aasta, ehk siis 2021. aasta Eestpalve partnerkogudusele või Eestpalve kogudusele, kelle vahel me peame hakkama nüüd seda Eestpalve silda ehitama ja rajama. Ja selleks on teatavasti siis Elva kogudus Tartumaal Valga praostkonnas, mis jääb eelmise aasta Eestpalve koguduse nõukoguduse vahetusse naabrusse. Nii et selline huvitav kokku sattumine, need loosi teel võeti, need kogudused, kes oma vahel siis sellist palvesilda ehitavad, nii et mõtleme siis sellel aastal Elva väikesele kogudusele. Samuti palutakse täna meenutada vabadussõjas langenuid, mille puhul siis 3. jaanuaril igal aastal on kella 10.30 4 minutit löödud kirikute kelli, mälestus kelladena, nii et ka siin kirikus kostusid need kellad ja ma usun, et üle terve Eesti maa. Ja loomulikult mõtlema oma Eestpalvest ka kõigile nendele, kes täna võitlevad koronarindel selle vaenlasega, kes ei ole nii nähtavad kui nähtavad armeed ja relvad nende käes, vaid et nad võiksid olla tugevad, vastupidavad, kindlad ja anda endast kõik, et teenida kaas inimesi selle armastusega, millega Jumal on meid kõiki teeninud. Aga tõuseme nüüd, et mälestada neid, keda kahe nädala jooksul oleme saatnud ajast igavikku. Enn Kasela suri 65 aasta vanuses juba 7 aasta eest ja tema abikaasa Jelena Kasela, kes suri 65 aasta vanuses samuti nagu tema abikaasa, aga sellel aastal nad maeti koos jõulureedel urnidega Rapla kalmistule, neid leinavad lapsed peredega. Mari Minn suri 38 aasta vanuses, teda jäid leinama poeg, tütar, vanemad, vendperega, sugulased sõbrad ja kõik tuttavad. Eduard Ohaka suri 84 aasta vanuses, teda jäid leinama poeg ja kasutütar peredega, õdeperega, sugulased ja sõbrad. Asta Tooma suri 95 aasta vanuses, teda jäid leinama tütar ja poeg peredega, sugulased sõbrad ja Hagudi küla rahvas. Ja samuti jõulureedel matsin Rapla kalmistule hooldekodudes surnud ja ilma omasteta Johannes Aasa, kes suri 78 aasta vanuses ja Õie Põldmets, kes suri 79 aasta vanuses. Ja täna mälestame Miralda Rosalia Listerit tema 110. sünniaastapäeval, teda mälestab tütar perega. Issand Jumal, taevane Isa, me ülistame sind, et sa ainusündinud poja oled meie päästmiseks andnud ja aegade täitudes maailma inimlapsena saatnud kõige madalamasse, kuhu saab sündida, ikka selleks, et ka kõige väiksemad, ka kõige madalamad võiksid jõuda sinu juurde ja saada Jumala lasteks. Issand, sulle olgu kiituse tänu. Sina tahad, et ka meie võiksime elada siin maailmas üksteisega leppimises ja rahus. Vabasta meid hirmust koronaviiruse eest, vabasta meid vihkamisest ja leppimatusest, mis takistavad rahu ja üksmeele võidule pääsu siin maailmas. Anna eriti oma kirikule jõudu ja tahet kuulutada rõõmusõnumit, ka siis, kui võib-olla paljud inimeste elutaevas ei paista rõõmsat järjedat päikest. Õnnista meie Eesti evangeelset luterliku kirikut, tema piiskoppe, kõiki vaimulikke ja koguduste ilmik töötegijaid, et nad oleksid ustavad oma ametis. Saada oma õnnistust meie maale ja rahvale, juhi presidendi, riigikogu, valitsuse ja kohalike oma valitsuste tööd oma rahva heaks. Issand, kuule meid. Kõige väärine Jumal, sina oled andnud meile igapäevast leiba ja aidanud meid ka raskustega kohaneda ja mitte nende alla jääda. varja meid ka algaval aastal, et see oleks igal juhul sinu poolt õnnistatud aasta. Hoia meist eemale rasked õnnetused ja hädaohud. Anna meile armastust, anna meile jõudu kaas töötada kaas inimeste teenimises. Anna meile tahet töötada sinu koguduses, oma osa oma panussi anda. Issand, me mõtleme kõigile neile, kelle perekonnast on surm. Ka nendele selle jõulude ajal mõne liikme ära viinud. Näita meile, et meie maise elu rasketel hetkedel on ometi taevas meie kohal avatud ja me tohime sealt oma abi leida. Issand, ole meiega ja aita meid. Ja viimaks palume, täida kogu maa oma auga ja too kõik, kes sinu omad on päikese tõusust loojanguni, kokku oma püha rahva pärandusest osa saama, et seal võiksime laulda koos kõigi taevaste vägedega sinule ülistust ja kiitust. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel. Ja laulame eelviimase 47. laulu. Siit saadik Jumal heldesti mind alati on saatnud ja kas keegi tahab sooja saada ja raha korjata, liikuda natukene. Ma usun, et on päris jahe juba. Nii, Raivo tuleb siit. Kas on veel keegi või saad üksi hakkama? Täna on vähe inimesi siin. Issand õnnistagu nii ande kui ka andjaid.
Issand, olgu teiega. ärge oma südameid. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi, kes sündis inimeseks, tuli meie keskele kui maailma valgus ja inimeste päästjana. Selles pärast ülistame koos inglite, ja kõigi pühadega sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Sind taeva ja maa, Issand, kes sa katad meile oma laua. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Me palume õnnista seda püha söömaega kõigile, kes siin sinu lauas koos on, et leivas süüa ja karikast juua ja nende sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtta. Me Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, ta võttis leiva, Tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu sööma aega. Tänas ja andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Me täname sind, et sa kingid meile Kristuses pattud andeks andmise ja igavese elu. Liida püha vaimu läbi meid kõiki üheks ihuks. Ning aita meil sõna ja teoga austada sinu nime. Sinule kolmainus Jumal, olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Ja Jeesuse nimel palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevast endaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amin.
Issand, rahu olgu alati teiega.
Ja see rahu olgu meiega ja meid hoidmas saatmas kõikidel meie teedel. Amin. vaadates on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Ka meid on täna kutsutud Issanda lauale. Kui on teie hulgas kedagi, kes on ristimata, siis võite tulla samuti siia panna oma käsi rinnale, saada õnnistatud, aga kohustus see loomulikult ei ole. Nii et tuleme tänagi jälle üks aaval siia altari võre ette ja läheme siis hea kui võibolla külje pealt tagasi oma kohale ja laulame sellel ajal seda ilusat see laulu Laudato omnes gentes, Laudate Dominum, kaks korda ladinakeelselt ja kaks korda eesti keeles. Oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat. Tulge, sest Issanda laud on kaetud. Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri need kallide pühad annid, mille osaliseks täna oleme saanud, kinnitagu ja hoidku meid uue aasta kõikidel teeradadel. Amin.
Issandat, sest tema on hea. Halleluja. Igavene Jumal ja Isa, me täname, et sa oled meile patud andeks andnud ning meid oma armsa poja ihu ja verega eeloleva aasta teele kinni. Tanud. Jääga uuel aastal omandidega meie juurde ja lase neil meie südames rohket vilja kanda. Jeesuse Kristuse, sinu poja meie, Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Ja lõpulaul number 49, õnneks ainult kaks salmi, vast jaksame veel selle ära laulda ka. Uut aastat me jalgame ja sind, oh Jeesus, palume, et aita seda aastat ka meid lõpetada kahjuta. Sõttu võtke veel hetkeks istet, kohe-kohe luban teil välja sooja minna. Ma arvan, et võib-olla väljas on isegi ilm pisut soojem. Kraadides on praegu 6 kraadi siin kantsli juures Miks on nii külm? Põhjus on see, et me küll enne teenistust kütsime mõned tunnid, aga on tulnud signaale, et Jumala teenistuse ajal ei tohiks olla õhku seda sooja puhurit sees, mis selle pinkide aluse õhu edasi viib. See võib olla ohtlik nakkuse mõttes, nii et edaspidi kirikusse tulles, kui me nüüd ikkagi jääme Jumala teenistustega kirikusse, väikses pastordiruumis on üle teine häda, et me oleme liiga lähedal üks teisele. Nii et hea pole kunagi, nagu vahel öeldakse, aga loodame, kui Jumal lubab, siis ka edaspidi ka vähemalt esialgu kirikus olla. Ja ütlen nii palju, et järgmine Jumala teenistus ongi meil tegelikult pastordi saalis eeloleval kolmapäeval 6. jaanuaril, mis on ju kolme kuninga päev ja mis praktiliselt nagu jõuluaja lõpetab. Ja tuleval pühapäeval, kui Jumal elu ja tervist kingib, 10. jaanuaril me siis peame siin juba Kristuse ristimispüha või esimese ilmumisaja pühapäeva Jumala teenistust praeguse seisuga ikka siin kiriku ruumis. Ja enne kui tõepoolest aameni ütlen ka mina, sest me laulsime ka kõik aameni ära, siis ma toon ainult paar numbrit möödunud aastast, kuna seoses korona epideemiaga me enam täna ei lähe pastoraati, et seal ühises jõulupuul olla, mis eelmistel aastatel oli tavaline ja esimesel pühapäeval pärast jõulupühja või uut aastat me tegime seda, aga me saame siis täna võibolla teada, milline oli möödunud aasta 2020 koguduse jaoks. Kui ühiskonna numbrid näitavad suurt alla minekut ja kõik ütlevad, mis on kõik saamata jäänud, siis kiriku olukord võibolla nii drastiline ja nii raske ei olnudki. 2020. aastal vähemalt eilse seisuga, neid võib veel ka tulla, ehk mõned maksavad ka hiljem, oli liikmeannetajate hulk või arv 446, kes aasta jooksul tegid oma nimelise liikmeannetuse, kas siis sularahas kantseleis või pangaülekandega. Aasta tagasi, 2019, oli neid 456 kokku, ehk siis ainult 10 vähem. Nii et see ei olegi väga suur langus võrreldes mõne eelmise aastaga, kus see langus oli märksa suurem. Ristimisi oli Rapla kirikus möödunud aastal või koguduses 24, aasta tagasi 19, nii et plus 5. Konfirmeerituid oli eelmisel aastal 20, üle eelmisel aastal vaid 7, ehk plus 13. Laulatusi oli 4, aasta varem 6, ehk miinus 2. Ja mattuseid oli 63, aasta varem 50, ehk siis samuti plus 13. Nii et nagu näete, need numbrid ei ole sugugi ainult miinusmärgilised, kui nüüd matuste suhtes saaks öelda, et see oleks plussmärgiline, kui matuseid rohkem on, aga kogudus elab. Ja ma tahaksin väga soovida ja loota, et need, kes ka kogudustega on liitunud või kogudusega eelmisel aastal juba liitunud, et nad kindlasti jääksid ja suur rõõm oli täna ka näha eelmisi leerilapsi siin, et te ei unustaks ka oma kodukogudust ja seda tööd, seda võimalust, mida teil igal ühel on selleks anda, panustada, et see kogudus veel rohkem ühes ühiskonnas ja meie piirkonnas, Rapla kihelkonnas nähtav ja mõistetav oleks. Just see on, et sõnum Kristusest oleks mõistetav, et tema nimi võiks olla püha ja pääste. Aga nüüd tõepoolest tõuseme ja läheme Issanda nimel teile.